Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. ก็ พอดีเราก็มาถึงฤกษ์งามยามดีอีกแล้ว เพราะว่า เมื่อไรขณะใดที่เราตั้งใจทำความดีเราตั้งใจน้อมจิตเพื่อสดับตรับฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีเพราะว่าความดีไม่ได้เกิดลอยๆหรือว่าไม่ได้เกิดเพราะสิ่งภายนอกแต่เกิดขึ้นด้วยการกระทำของเราฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในการกระทำของตัวเอง เราจะดีเราจะชั่วเราจะสุขหรือเราจะทุกข์ก็เกิดขึ้นกับการกระทำของเราเจตนาที่จะคิดที่จะพูดที่จะทำสิ่งต่างๆถ้าเรามีเจตนาที่ถูกกิเลสครอบงำแล้วเราถือว่าแม้ว่าสิ่งทั้งหลายภายนอกดีจิตใจของเราจะสามารถอยู่เป็นสัตว์นรกก็ได้ คือว่าเราอยู่ในสวรรค์หรือเราอยู่ในนรกหรือเราอยู่ในภูมิไหนนั้นก็จะขึ้นอยู่กับสภาวะจิตใจของเราแล้วสภาวะจิตใจของเรานั้นก็จะขึ้นอยู่กับการความภาคเพียรพยายามของเราที่จะ ที่จะสำนึกในสิ่งที่ดีที่งามที่มีอยู่แล้วในใจของเราแล้วพยายามประคับประคองมันไว้แล้วพยายามหาวิธีทางที่จะ ทำให้มันเจริญงอกงามให้มากที่สุดได้แล้วสิ่งที่เรายังขาดแล้วก็ทำพยายามทำให้มันมีขึ้นอันนี้ก็เป็นหลักของการปฏิบัติซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในวัดไม่ว่าเราจะอยู่ในโลกซึ่งตรงนี้ที่เราจะเห็นความสำคัญของการศึกษาหรือสิ่งที่เรียกว่าปริยัติบางคนก็ถามว่าปริยัตินี่มีความสำคัญแค่ไหน หรือว่าไม่ต้องมีความสำคัญเพราะว่าถ้าไม่มีความสำคัญพระพุทธองค์ไม่ได้สอนเพราะว่าท่านทรงทราบดีแล้วว่าท่านจะมีเวลาอยู่ในโลกแค่45พรรษาท่านจึงเลือกพระธรรมขันธ์ที่มีประโยชน์มีความจำเป็นต่อจิตใจของชาวโลกทั้งในสมัยนั้นและในสมัยต่อมาเพราะฉะนั้นหลักของพระพุทธศาสนามีปริยัติปฏิบัติปฏิเวท ที่เราจะเห็นประโยชน์อย่างง่ายๆคือว่าเรามาดูที่ท่านเรียงชื่อของกิเลสต่างๆปริยัติที่เป็นใบเพื่อปฏิบัติที่เป็นใบเพื่อปฏิเวทจะเริ่มตอนด้วยเราจะดูว่ากิเลสตัวนี้เรามีหรือเปล่าเราหมดหรือยังอย่างนี้กิเลสตัวนี้กูด้วยอิจฉาเนี่ยเราก็ยังมีความอิจฉาตาร้อนหรือไม่เรายังมีความมากอวดหรือไม่เรายังมีความ มายาเจ้าเลยหรือไม่แล้วก็ดูแต่ละข้อแต่ละข้อเพราะว่าถ้าเราไม่มีหลักการอย่างนี้บางทีเราก็จะมีจุดบอดเพราะว่าเรามักจะเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอแล้วก็กิเลสที่คนอื่นเห็นว่าเป็นจุดเด่นของเราก็ในความรู้สึกของเราอาจจะไม่ได้เห็นเลยหรือว่าอาจจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่ารักของเราก็ได้เพราะฉะนั้นเรามาดูที่พระพุทธองค์สอน กิเลสสิบมณฑินเก้าหรือว่าอุปกิเลสสิบหกหรือหลายต่อหลายแล้วก็มาดูแต่ละข้อแต่ละข้อเรามีอยู่ในใจของเราหรือไม่อันนี้เรียกว่าปริยัติเพื่อปฏิบัติเพื่อปฏิเวทหรือว่าเราดูโปรจงเจ็ดเราดูอินทรีย์ห้าเราก็ดูโคธรรมะที่เป็นไฟกุศลเราดูว่ามันมีอยู่แล้วหรือยังก็ถ้าไม่มีทําไมมันไม่มีถ้าหากว่า เราเห็นว่าศรัทธาของเรายังไม่แข็งแรงมันยังงอนเงนคลอนแคลนอยู่หรือว่าวิริยะของเรานี่มันยังลุ่มๆดอนๆอยู่หรือว่าสติของเรามักจะเลื่อนลอยรั่วฟันเฟื่อนนั้นเป็นเพราะเหตุอะไรในอะไรเป็นอุปสรรคต่อธรรมแล้วนี้แล้วสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นอย่างไรแล้วสิ่งนั้นนี้อาศัยอะไรเป็นอาหารเพราะว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าเป็นไฟ กุศลหรือฝ่ายอกุศลต้องมีอาหารต้องเป็นสิ่งที่รองรับมันอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความฉลาดในการวินิจฉัยความฉลาดในการพิจารณาอย่างนี้คือว่าเรื่องการปฏิบัติธรรมนั้นทั้งที่เราจะเน้นหนักในการ หาเวลาทำความสงบอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญเหมือนกันแล้วก็จุดที่เราต้องยอมรับในเมืองไทยว่าค่อนข้างจะอ่อนเป็นจุดอ่อนแต่ว่านอกจากนั้นเราก็ต้องพยายามให้มีจิตใจที่ยินดีในธรรมะยินดีในความจริงที่กำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันทุกสิ่งทุกอย่างเราในฐานะที่เราเป็นนักปฏิบัติเราก็ต้องบรรลือสีหนาฏบรรลือสีหนาฏหรือว่าพร้อมที่จะเรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตด้วยไม่ได้ประทับตราว่ามันเป็นของดีหรือไม่ดีหรือว่าโชคดีหรือโชคร้ายแต่ว่าเราถือว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่แน่ถ้าเรามีปัญญาแล้วมันจะอาจจะ เกิดความสุขแก่ใจของเราได้ทั้งที่คนอื่นจะเห็นว่าเป็นคนไม่ดีแต่หากว่าเราขาดปัญญาแล้วทั้งที่อาจจะเป็นสิ่งที่คนในโลกส่วนมากต้องการอาจจะเป็นโทษเป็นเกิดทุกข์แก่จิตใจของเราก็ได้มันก็คืนอยู่กับจิตใจเนี่ยจิตใจสำคัญเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกให้มีความรู้สึกพร้อมอยู่เสมอที่จะรับทุกสิ่งทุกอย่างคือไม่เราแกล้งไปตะครุบสิ่งที่เราชอบหรือพักใส่สิ่งที่เราไม่ชอบแต่ว่าเราต้องมีพลังจิตพลังจิตตามพระพุทธศาสนาหมายความว่าจิตที่ไม่ต้องยินดีไม่ต้องยินร้ายอันนี้จิตที่มีพลังมากเลยเรื่องพลังจิตทางอย่างอื่นพลังจิตที่สามารถทำนั่นทำนี่แบบแปลกๆเนี่ยหรือว่าสิ่งที่น่าอัศจรรย์เนี่ยก็เราก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญหรือเรื่องไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติถือว่าเป็นของเล่นของพระอริยเจ้าก็ได้อาจจะเกิดประโยชน์แก่คนอื่นเป็นบางครั้งแต่วันไหนที่สุดแล้วแม้ว่าเราเกิดญาณเราเกิดความสามารถอันพิเศษอันเหนือความสามารถธรรมดาของมนุษย์นั้นแล้วความสามารถนั้นเป็นของไม่แน่นอนจะเอาเป็นที่พึงในชีวิตไม่ได้แล้วถ้าเรามองในแง่ของกิเลสแล้วอาจจะทำให้ความรู้สึกอหังขารมามังขารหรือมานะความถือตนถือตัวนั้นเข้มแข็งขึ้นซึ่งกลายเป็นอุปสรรคต่อการหลุดพ้นจาก กองทุกข์ได้เพราะว่าเราก็ต้องพยายามตั้งเข็มทิศของเราไว้ให้ถูกต้องอยู่เสมอเพราะว่าถ้าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิคอยนำทางแล้วจิตใจของเรานี้มันจะคอยเฉยออกไปจากทางที่ถูกต้องเฉยออกไปจากทางที่ตรงจากทางที่ตรงที่สุดที่เรียกว่าอุจุสุหุจุนั้นเป็นไปซึ่งการปฏิบัติของเราจะคอยเป็นไปเพื่อเกิดในสวรรค์อันนี้คำว่าสวรรค์นี้ไม่ได้หมายความว่าเรามุ่งที่จะไปเกิดกับพันเอกสนทั้งโน้นหรอกแต่ว่ามันมุ่งที่จะเกิดความสุขถ้าหากว่าเราไม่มีความมุ่งมั่นที่จะพ้นจากกิเลสหรือว่าที่จะปล่อยวางเครื่องรึงรัดทั้งหลายนั้นจิตใจของเรามันจะคอยลูกคลำหาความสุขเมื่อจิตใจของเราสงบแล้วเกิดปีติเกิดความสุขเกิดเอกคตาแล้วนะเราจะพอใจแค่นั้นจิตใจจะไม่ค่อยดำเนินไปสู่วิปัสสนาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีพื้นฐานในการพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีประสบการณ์เราก็ต้องมีสัญญาที่คล่องแคล่วในการดูความไม่เที่ยงดูความไม่แน่นอนของสิ่งทั้งหลายเพื่อว่าเวลาจิตใจของเราสงบแล้วมันจะการที่เราจะได้ดำเนินออกจากที่พักของเราไปสู่การงานที่แสนยากแต่แสนสำคัญคือการรู้แจ้งแทงตลอดในสังขารว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีความเกิดเป็นธรรมดาต้องมีความดับเป็นธรรมดานั้นซึ่งเป็นยอดของพระพุทธศาสนาอันนี้มันจะง่ายขึ้นเพราะว่าเราเคยฝึกมาแล้วเพราะฉะนั้นบางครั้งเราทำงานในที่วุ่นวายส่วนมากคนที่มาสัมผัสสัมพันธ์ของเราไม่ค่อยมีศีลไม่ค่อยมีธรรมเขาก็วุ่นวายเราก็วุ่นวายส่วนมากคนที่มาสัมผัสสัมพันธ์ก็ไม่มีแค่สิ้นหาก็ไม่มีทีนี้แสดงว่าสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยอำนวยต่อความสงบจิตใจของเรามักจะมีความฟุ้งซ่าน เรากลับไปถึงบ้านบางทีทุ่มสองทุ่มแล้วเหนื่อย เหนื่อย เหนื่อยมากเรามานั่งสมาธิบางทีก็นั่งสงบหรือว่าบางทีของเก่าที่เคยผ่านมาในวันนั้นจะกลับมาแล้วก็นั่งไปนั่งมาฝุ่งซ่านเลยท้อใจแล้วก็คิดว่าเอานั่งทำไมนั่งแล้วก็ไม่ได้เรื่องอะไรฟุ้งซ่านเสียเวลาเปล่าๆอันนี้ความคิดอย่างนี้ก็มีแล้วการปฏิบัติหรือการนั่งของเราแทนที่จะเป็นหน้าที่อันถูกต้องจะกลายเป็นภาระหน้าที่กับภาระไม่เหมือนกันถ้าเป็นหน้าที่เราก็มีความพอใจในการกระทำเห็นคุณของในการทำเห็นโทษในการไม่ทำแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีความพอใจแล้วมันจะกลายเป็นภาระเพราะฉะนั้นเรื่องการถามว่าเราควรจะนั่งนานเท่าไรควรจะเดินนานเท่าไรควรจะใช้เวลานานเท่าไรในการปฏิบัติอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะทำให้มากที่สุดที่เราทำได้โดยไม่เสียตัวความพอใจคือถ้าเราไม่มีความพอใจแล้วจะไปกลายเป็นภาระถ้ากลายเป็นภาระแล้วบางที่เราจะทำได้เดือนหนึ่งสองเดือนแต่เรามันจะคอยย่อย่อนลงไปเช่นเราไปอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่ที่วัดต่างจังหวัดกลับมาจากวัดแล้วเราก็มีความมุมานะก็ตื่นแต่เช้าตีสามตีสี่มานั่งสมาธิอาทิตย์แรกก็นั่ง30นาที40นาทีอาทิตย์ที่สองก็ลงเป็น20นาทีอาทิตย์ที่สามเดี๋ยวอาทิตย์ที่สี่ก็ไม่ต้องพูดถึงอันนี้ก็ แปลว่ามันกลายเป็นภาระเราขาดความพอใจขาดปัญญาในการเห็นคุณค่าของการกระทำถ้าเราเห็นคุณค่าในการกระทำแล้วขาดไม่ได้จริงๆขาดไม่ได้แล้วมันจะรู้สึกเหมือนกับไม่ได้กินข้าวหรือว่าไม่ได้ล้างหน้าล้างตาไม่ได้แปรงฟันมันจะรู้สึกว่าไปเผชิญหน้ากับโลกไม่ได้อันนี้จะเห็นคุณค่าของการกระทำแล้วอีกอย่างนึงก็ขออย่าไปมองข้ามว่าแม้ว่าเรานั่งจิตใจไม่สงบเลยเรายังเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เรื่องแต่บางที่เราก็ได้เรื่องโดยไม่รู้เรื่องก็มีเหมือนกันอันนี้มันก็หมายความว่าเราก็นั่งกำหนดพุทโธไว้หรือว่าอารมณ์กรรมฐานที่ถูกจริตนิสัยของเรานั่งไปจิตใจของเราเผลอเดี๋ยวเรื่องอนาคตก็แทรกเข้ามาเรื่องอดีตก็แทรกเข้ามาจิตใจของเราวอกแวกทีนี้พอเรารู้สึกตัวแล้วเราก็ดึงจิตกลับมาสู่อารมณ์เดิมของเราทีนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วอันนี้ถูกต้องแล้วแต่สิ่งที่เราจะเพิ่มเข้าไปซึ่งจะเป็นตัวกิเลสที่เราจะไม่ค่อยสำนึกคือตัวเบื่อตัวเองหรือรำคาญตัวเองว่าไม่สามารถที่จะทำตามที่เราต้องการทำตัวนี้ตัวร้ายการที่จิตเผลอแล้วก็เราดึงกลับมาก็ไม่เป็นไรความจริงเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจอย่างหนึ่งเพราะว่าจิตเผลอออกไปเผลอออกไปในรูปกลิ่นเสียงโพธิปัตย์ทำอารมณ์แล้วรู้สึกตัวแล้วเราก็ตึงกลับมาการตึงกลับมานั้นเป็นบุญเป็นกุศลมากเหลือเกินเพราะว่าเป็นการเห็นโทษในวัฏสงสารเห็นโทษในสิ่งทรยศทั้งหลายแล้วก็กลับมาสู่พุทโธกลับมาสู่ลมหายใจเข้าออกของเราอันนี้เรียกว่าเป็นการสร้างในคำบารมีให้มีขึ้นอยู่ในใจแล้วตรงนี้แหละที่เราบูชาพระพุทธองค์บูชาพระพุทธประธรรมประสงค์ด้วยการออกจากโลกมาสู่ธรรมออกจากความร้อนมาสู่ความเย็นอันนี้ก็สร้างในคำบารมีปฏิบูชาตรงที่เรารู้สึกตัวแล้วว่าเผลอแล้วแล้วก็ตึงตัวกลับมาอันนี้แปลว่าเราได้เรื่องดีมากเลยได้ความสามารถที่จะดึงจิตใจออกจากสิ่งที่เราหลงไหลสิ่งที่เรามัวเมาแล้วความสามารถนี้ไม่ได้หนีไปไหนเวลาเราออกไปทำงานมาอยู่ในโลกเราก็จะมีความสามารถเมื่อเราเห็นว่าเรากำลังจะหลงในสิ่งที่อันตรายเราก็จะสามารถดึงตัวออกจากสิ่งนั้นง่ายกว่าแต่ก่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องสันโดษเนี่ยคำว่าสันโดษมากน้อยเวลาเราฝึกสมาธินั้นเราก็มีการฝึกตัวสันโดษโดยไม่รู้สึกตัวเพราะว่าการอยู่กับอารมณ์เดียวไม่ว่าจะเป็นลมหายใจเข้าออกหรือว่าพุทโธหรืออะไรก็ตามเถอะอันนี้ก็เป็นการอยู่กับอารมณ์เดียวไม่ได้อยู่กับหลายๆอารม คือฝึกให้มีความพอใจกับอารมณ์เดียวกับสิ่งเดียวคือไม่ต้องมีอะไรหลายๆอย่างไม่ต้องหาความยุ่งเหยิงมาใส่ใจของเราจึงจะมีความสุขมีความเบิกบานแต่ว่าความสุขความเบิกบานที่แท้จริงที่ปราศจากโทษนั้นก็อยู่ด้วยการอยู่กับสิ่งเดียวไม่ต้องอยู่กับหลายสิ่งหลายอย่างคือว่าในสมัยวัตถุนิยมสมัยทุนนิยมนี้จะมีความรู้สึกว่ายิ่งมากยิ่งดีเช่นเราดีใจเหลือเกินว่าเศรษฐกิจนี่ กำลังขยายตัวปีที่แล้วก็ 7% 8% คือมันมากกว่าประเทศอื่นมันมากเพราะฉะนั้นมันดีทั้งที่เราไม่รู้ว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไม่ความว่าอะไรมีประโยชน์ยังไงบ้างมีโทษยังไงบ้างถ้าดูว่าตัวเบอร์มันใหญ่8มันเกือบจะถึง10แล้วประเทศอื่นๆเขาก็สู้เราไม่ได้เราก็ดีใจอันนี้เรียกว่ายิ่งมากยิ่งดีคือว่าเราขาดเหตุผลที่นี่สันโดษมากน้อยแปลว่าอยู่กับสิ่งเดียวดีที่สุดเลยมันไม่วุ่นวายเพราะฉะนั้นขอให้เราไม่ท้อใจในการปฏิบัติบางที่เราก็ได้บุญได้กุศลโดยเราไม่รู้สึกตัวขอให้เรามีศรัทธาทำไปเรื่อยๆไม่วันใดวันหนึ่งเราก็ต้องสงบถ้าหากว่าเราทำด้วยมีสัมมาทิฏฐิไม่มีความอยากได้ไม่มีความอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นผู้วิเศษไม่อยากเกิดอิทธิฤทธิ์ปฏิหารไม่อยากเป็นอะไรทั้งนั้นคือว่าพระครูบาอาจารย์ทั้งหลายเช่นหลวงพ่อชาเป็นต้นนั้นถ้าหากว่ามีใครถามว่าอันไหนจะสูงกว่ากันการปฏิบัติเพื่อเป็นพระอรหันต์หรือการปฏิบัติเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าการอธิษฐานพุทธภูมิอันไหนจะสูงกว่าอันไหนจะประเสริฐกว่าพระลุงปอช้ามักจะตอบว่าอย่าเป็นอะไรเลยพระอย่าเป็นพระอรหันต์เลยเป็นทุกข์อย่าเป็นพระโพธิสัตว์เลยมันเป็นทุกข์อย่าเป็นอะไรเลยแล้วตัวคงลุงปอช้าเองก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเลยว่าทำไม่เป็นอะไรเพราะท่านไม่เป็นอะไรแล้วท่านจะมีความคล่องแคล่วมากในการที่จะรับความจริงที่กำลังปรากฏท่านไม่มีอาทาตัวตนที่จะทำให้เนินช้าทำให้ไม่ทันเหตุการณ์แต่ว่ามันจะท่านอยู่เสมอแล้วเวลาท่านจะมีใครมาหาท่านเราก็สังเกตว่าบางที่ท่านจะตาคนนี้อย่างเจ็บแสบมากเลยแล้วก็คนนั่งก็จะกลัวสุดขีดเลยแล้วก็พูดกับคนนี้เสร็จแล้วก็หันหน้าแล้วพูดกับคนนี้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเต็มมีเมตตาปราณีเต็มเปี่ยมเลยแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคนเดียวหรือว่าจะเป็นวันเดียวแต่นี่ก็ในหน้าที่เดียวแสดงว่าท่านไม่มีอะไรไม่มีที่ติดเลยแต่เราก็คิดถึงตอนเป็นคารวาสเคยเรียนวิชาของพวกซามูไรพวกนักตาบเนี่ยพวกนักตาบนี้เขาจะถือเขาก็ต้องนั่งสมาธิมากๆเขาก็ฝึกทางนิกายเซนโคกับการฝึกวิชาตาบแล้วเขาถือกันว่าเวลาเราสู้กันนะเราก็ต้องมีสติอย่างดีที่สุดแล้วการที่จะเอาแต่ท่าเดียวไม่ได้นะคือว่าเราจะตั้งใจว่าเราจะเอาอย่างนี้อย่างเดียวเราจะป้องกันอย่างเดียวหรือเราจะใช้เทคนิคอันนี้อย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องปรับกับคนที่มาสู้กับเราอยู่ด้วยแล้วก็ความคิดต้องมีสติอย่างถึงที่สุดเลยแล้วเขาถือว่าถ้าใครตายเขาถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายเพราะว่าถ้าหากว่าทั้งสองคนนี้มีสติจะไม่มีใครตายจะไม่มีใครโดนเลยแต่ที่จะมีใครตายและถูกดาบคงคู่แข่งนั้นเพราะว่าขาดสติก็เลยถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายคือท่านต้องอยู่ก็ต้องมีสติมีสติแล้วก็ต้องมีชีวิตขาดสติแล้วต้องตายทันทีจึงถ้าเราสอนสิทธิธรรมดาว่าคนที่ขาดสติมันคนตายนั่นก็ฟังแล้วฟังไม่หลายครั้งแล้วก็ไม่ค่อยซึ้งใจแต่นักตาบนี่มันซึ้งใจจริงๆเพราะว่าเคยเห็นเพื่อนตายมานานแล้วมาหลายคนแล้วคือมันเห็นแบบอย่างประจักษ์ใจจริงๆอันนี้ก็วิธีสอนของเขาซึ่งสมัยนั้นเขาว่านักตาบนี่บรรลุธรรมมากกว่าพระสงฆ์ซะด้วยฉะนั้นท่านสอนว่าอย่าให้เป็นอะไรอย่าปฏิบัติเพื่อจะได้อะไรคืออย่าให้มีอัตตาตัวตนเกิดขึ้น ทีนี้การที่เราจะป้องกันไม่ให้มีอัตถาตัวตนก็ยากแม้แต่พระอนาคามีก็ยังมีอยู่ปางเล็กน้อยแต่พวกพุทธชนเรานี้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะตั้งใจว่าเราจะไม่มีต่อไปหรือว่าเราไม่ใช่ว่าเราจะไปตั้งใจว่าต่อจากนี้ไปฉันจะไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าอะไรเป็นของกูของกูนะต่อไปแล้วเราเห็นโทษแล้วอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในวิสัยที่เราจะที่จะอธิษฐานจิตคือจิตใจของเราโดยปกติแล้วขาดพลังจิตใจของเราหรือว่าความตั้งใจที่ดีก็ไม่ทันกิเลสกิเลสมันก็มีอำนาจมากกว่าท่านจึงสอนให้เราฝึกจิตอบรมจิตให้มีพลังจิตที่มีสมาธิแล้วเป็นจิตที่มีพลังจิตที่ไม่มีพลังแล้วจะวินิจฉัยจะสอบสวนจะดูอะไรมันก็ดูไม่ละเอียดเหมือนกับว่าเป็นเทียนอยู่ในสายลมเทียนอยู่ในสายลมแล้วเราจะอ่านหนังสือไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าจิตแปลวเทียนนั้นมันวันไหวต่อสายลมแต่ถ้าหากว่าเราเอาเทียนไว้ในที่ปราศจากลมแล้วเราก็อ่านหนังสือหรือว่าทำการงานของเราได้สะดวกสบายจิตใจของเราที่ปราศจากอารมณ์หรือว่าความคิดฟุ้งซ่านแล้วจะเป็นจิตที่สว่างสวยแล้วเราจะพิจารณาอะไรให้ลึกซึ้งให้ประณีตให้สุขุมได้ง่ายอันนี้อานิสงส์ของการฝึกจิตเราฝึกจิตแล้วแม้ว่าเราจะเกิดความรู้พิเศษเกิดความสามารถพิเศษถึงขนาดที่ว่าสามารถรักษาโรคของคนอื่นได้ด้วยอำนาจจิตของเรานั้นในที่สุดแล้วเราก็ต้องแพ้กฎแห่งกรรมเพราะว่าอันนี้ถ้าเราสามารถรักษาเขาได้ถ้าเป็นกรรมของเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะตายเรื่องอื่นจะเป็นอย่างอื่นไปคือว่าเราไม่ควรจะเอาจริงเอาจังกับโลกนี้มากโลกนี้ไม่ใช่ที่อยู่ของเรามันเป็นที่ผ่านหรือว่าจะเป็นโรงแรมของเรานี่เราไม่ได้มาเกิดเพื่อหาที่อยู่อันดีๆในโลกนี้โลกนี้เป็นที่ผ่านก็ไม่ถ้าพูดเป็นภาษาอีสานว่าพูดเป็นตะอยู่เนี่ยโลกนี้มันไม่น่าอยู่คือว่าบางทีเรามีความขับแค้นใจมีความขับข้องมีความเซ็งความเบื่อหน่ายเพราะอะไรเพราะว่าเราอยากจะให้โลกนี้ดีที่สุดอยากจะสร้างโลกที่ไม่มีโทษอยากจะสร้างโลกที่ไม่มีคนเห็นแก่ตัวอยากจะสร้างโลกที่ไม่มีใครเอารัดเอาเปรียบใครไม่มีความกดขี่ข่มเหงไม่มีสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเกิดขึ้นเลยไม่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็เท่าเท่ากับว่าเราอยากจะให้โลกที่มีแต่พระอรหันต์ล้วนๆซึ่งคงจะเป็นไปไม่ได้โลกนี้เป็นละครโลกนี้เป็นความฝันอย่าไปเอาจริงเอาจังกับมันมากเช่นว่าเรารักษาโรคก็รักษาเต็มความสามารถของเราเพราะว่าเป็นหน้าที่ของเราแล้วก็เป็นสิ่งที่สมควรแก่ผู้ที่มีหัวใจแก่ผู้ที่มีน้ำใจแต่ว่าการที่คนจะหายหรือไม่หายนี่ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเพราะว่าเรามีกรรมเป็นของคงตนเรามีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเต็มเกิดนี่ก็เท่งกรรมนี้เป็นกฎตายตัวเลยทำดีใดดีทำชั่วใดชั่วอันนี้เป็นความจริงอันนี้เป็นความจริง 2,500 ปีที่แล้วเป็นความจริงวันนี้ก็เป็นความจริงเมืองอังกฤษก็เป็นความจริงเมืองไทยก็เป็นความจริงโลกพระจันทร์ก็เป็นความจริงเป็นความจริงคงจักรวาลเราจะไปฟื้นมันทำไมฝืนมันเท่าไรเท่าไรเราก็ไม่มีหวังที่จะเอาชนะมันได้เราก็ต้องยอมรับเราก็ต้องมีปัญญารู้ว่าสิ่งใดแก้ไขได้เราก็ต้องพยายามแก้ไขมันไปแต่ถ้าหากว่าเราแก้ไขไม่ได้เราก็ต้องมีอุเปกขาพระมหวิหารมี4ข้อเมตตากรุณามุทิตาอุเปกขาแต่3ข้อแรกมีโทษเพราะว่าเราเมามันได้มันเป็นของมัวเมาเราเมาเมตตาได้เราเมากรุณาได้เราเมามุทิตาได้ถ้าขาดตัวอุเพขาตัวอุเพขาคือการรู้ซึ้งและความเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมทำดีใดดีทำชั่วใดด้วยชั่วเรามีกรรมเป็นของของตนเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงยังไงโลกนี้ไม่น่าอยู่แม้ว่าเราจะพัฒนาประเทศถึงปานไหนก็ตามเถิดแม้ว่าเศรษฐกิจของเราก็ขยายตัวว่าปีละ 30% 40% 100% ก็ตามเถอะมันไม่น่าอยู่หรอกเพราะว่าคนก็ต้องรับวิบากของกรรมแล้วตราบใดที่พวกเรายังมีกิเลสอยู่ใ ในจิตใจของตัวเองยังอ้างว่าไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมมันก็ต้องมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆมีปัญหาอย่างไรมีปัญหาสูงมากก็ปัญหากับคนรอบข้างเราใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านชาวไร่ทุกอย่างไรทุกกับลูกทุกกับเมียทุกกับพ่อทุกกับแม่ผูกไม่เข้าใจกันทำไมเราผูกไม่เข้าใจกันเพราะว่าเราไม่รู้สึกตัวเองเราไปหาว่าคนอื่นไม่เข้าใจเราแต่ตัวเองก็ไม่เข้าใจตัวเองจะว่ายังไงนี่เราก็ต้องรู้จักตัวเองจึงเข้าใจตัวเองจึงจะเข้าใจคนอื่นได้จึงจะสามารถเสียสละประโยชน์สูญตัวประโยชน์อันน้อยเพื่อประโยชน์อันใหญ่คือประโยชน์ของส่วนรวมคือสามารถเสียสละความสุขที่มีประมาณน้อยที่เกิดขึ้นจากการเสร็จสิ่งอันที่ไม่เที่ยงทั้งหลายคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์เป็นต้นนั้นเพื่อความสุขที่ไม่มีเยื่อคือความสุขที่เกิดขึ้นจากจิตสงบแต่หากว่าเราจิตใจของเรายังไม่เคยชิมรสแห่งความสงบแล้วเราไม่มีเครื่องวัดความสุขทางโลกเราจะไม่เห็นโทษของมันจะไม่เห็นความเลวร้ายของมันจะไม่เบื่อมันสักทีเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติเพื่ออะไรเราปฏิบัติเพื่อให้มันเบื่อเนี่ยเราปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้มันสนุกไม่ไปปฏิบัติเพื่อจะเห็นของแปลกๆเราปฏิบัติเพื่อให้มันเบื่อนี่ตั้งใจอย่างนี้ซะเราวันนี้เราก็จะนั่งพยายามให้มันเบื่อเบื่ออะไรเบื่อรูปเบื่อเสียงเบื่อกลิ่นเบื่อรสเบื่อโผฏฐัพพะเบื่อธรรมอารมณ์สิ่งเหล่านี้แหละเป็นอุปสรรคพวกเราส่วนมากนี่มักจะตกอยู่ในหลักที่ว่ารักพี่เสียดายน้องแต่ว่าพวกเรานี่มันรักพระพุทธเจ้าแต่เสียดายพระเทวทัตคือว่าเราอยากได้ดีแต่เราไม่อยากจะสร้างเหตุให้เกิดความดีแล้วก็ไม่ยอมเสียสละความชั่วของตัวเองบางทีก็มองข้ามความชั่วของตัวเองว่าเป็นความดีของเราไปก็มีเยอะฉะนั้นเราก็ต้องมีความจริงใจในการตรวจสอบตัวเองดูทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเป็นไปเพื่อการปล่อยวางหรือเปล่าถ้าไม่เป็นไปเพื่อความปล่อยวางเป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่สิ่งที่เรารอนั้นเราก็ต้องพยายามฝืนพยายามทวงกระแสของมันให้มากที่สุดที่เราทำได้โดยไม่เสียตัวความพอใจต้องมีปัญญาศีลจะถึงพร้อมก็ดีสมาธิจะถึงพร้อมก็ดีก็ต้องอาศัยปัญญาต้องฝึกปัญญาชีวิตประจำวันของเรานั้นให้มีสติถ้าสติของเราดีแล้วเป็นสัมมาสติแล้วคือว่าเราจะมองอะไรจะคิดอะไรจะทำอะไรเราก็มีความรู้สึกด้วยอยู่เสมอแล้วก็มีความสามารถที่จะมองสิ่งทั้งหลายโดยไม่ให้ความคิดยินดียินร้ายเกิดขึ้นยอมกับอารมณ์นั้นได้อันนี้ก็เป็นการเจริญสติปัฏฐานในชีวิตประจำวันแล้วตัวปัญญามันจะพุ่งขึ้นอยู่เรื่อยๆคือพระพุทธเจ้าจะมาสอนเราอยู่เรื่อยๆจะมองทางไหนจะเห็นสิ่งที่จะเกิดธรรมะแทนที่จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นกิเลสเหมือนแต่ก่อนทีนี้อาศัยว่าเรามีเครื่องรองรับเพราะว่าถ้าเราจะ เราจะทำได้อย่างนี้เราก็ต้องมีความยินดีพอใจต้องมีความเคารพรักในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ต้องสร้างให้มีขึ้นไม่ใช่ว่ามันจะคืนอยู่ลอยๆมันสร้างขึ้นด้วยความภาคเพียรพยายามอันนี้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นที่พึงที่จะช่วยเราได้โลกนี้ที่แสนวุ่นวายแล้วก็ยิ่งวุ่นวายขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยถ้าเราจะหาที่พึ่งแล้วเราก็ต้องจำเป็นมีเวลาปฏิบัติอย่าไปอ้างเลยว่าไม่มีเวลาเนี่ยฟังแล้วจมเบื่อนะทุกวันนี้ไม่มีเวลาเมื่อมีเวลาแต่ว่าไม่รู้จักใช้เวลาให้ถูกต้องเราก็ต้องพยายามพิจารณาให้เห็นโทษในการไม่ทำแล้วคอยพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างโดยมีหลักจะมีความรู้สึกชอบไม่ชอบขึ้นมาหรือว่ายินดียินร้ายขึ้นมาหรือว่าความรู้สึกว่าโชคร้ายเหลือเกินโชคดีเหลือเกินนะเราก็จะดูว่าความแน่เข้าไปประทับเลยว่ามันไม่แน่คือพูดถึงการปฏิบัติของเราบางที่เราก็ดูปีที่แล้ว2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วมีบางช่วงที่ตอนนั้นรู้สึกว่าลำบากเหลือเกินการปฏิบัติหรือ5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วมันฟืดเคืองมันยาก แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าโอ้ตอนนั้นที่เราเกิดปัญญาจริงๆแล้วก็ช่วงเวลาถ้าเรามีความสะดวกสบายมากเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยได้ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะเอาความรู้สึกต่อการปฏิบัติของเราเป็นของจริงของจังเพราะว่าความรู้สึกต่อการปฏิบัติก็เป็นศูนย์หนึ่งของขวางการปฏิบัติขอให้พยายามมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยมีความรอบคอบให้มากโดยเฉพาะพยายามพิจารณาให้เห็นความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งต่างๆให้เห็นความสัมพันธ์กันระหว่างเหตุและปัจจัยของทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความฉลาดเรื่องนี้คือบางทีเรามองอย่างเพี้ยวเผินเช่นยกตัวอย่างสมมติว่าเราดูคำแพงนี้มันรั่วนอกคำแพงมีแมวตัวหนึ่งทีนี้เราไม่เคยเห็นแมวในชีวิตเราไม่รู้ว่าแมวคืออะไรแมวนั่งก็เดินไปเดินมาเนาะคำแพงเราก็นั่งมองดูที่มันรั่วเราก็เห็นแมวเดินไปเดินมาแต่เราไม่รู้ว่าแมวคืออะไรเห็นหัวของแมวแล้วเห็นตัวของแมวแล้วก็เห็นหางของแมว อีกไม่นานก็เห็นอีกแล้วหัวของแมวตัวของแมวหางของแมวกลับไปกลับมาที่นี่เราเกิดความคิดขึ้นมาว่าเราจะเห็นหัวนั้นเมื่ออะไรอีกไม่นานนั้นก็จะเห็นหางเพราะฉะนั้นแล้วหัวน่าจะเป็นเหตุให้เกิดหางนี่เราก็จะเกิดความคิดขึ้นมาแล้วก็ที่นี่เราก็มีความพันหาว่าไม่ชอบหางจะทำยังไงพระพุทธเจ้าสอนให้เราแก่ที่เหตุอย่าไปแก่ที่อาการที่ปรากฏเราก็เลยคิดว่านี่หางมันเกิดเพราะหัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำลายหัวถ้าเราทำลายหัวแล้วหางจะไม่เกิดอันนี้มันจะเกิดความคิดอย่างนี้สารพัดคือว่าเรามองไม่ชัดไม่เข้าใจเรื่องความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งต่างๆว่ากิเลสตัวนี้อาศัยเหตุปัจจัยอย่างไรบ้างมันอยู่กับเหตุปัจจัยอะไรบ้างแล้วก็คุณธรรมข้อนี้มันเกิดอย่างไรมันอยู่อย่างไรมันมีลักษณะอาการอย่างไรมันมีรสอย่างไรเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับข้อธรรมะอย่างอื่นอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นความเฉลียวฉลาดที่เราควรจะสั่งให้มีขึ้นด้วยการสังเกตตัวเองให้มากคือถ้าพูดถึงการศึกษาหรือการศึกษาการสังเกตการเฝ้าสังเกตนี่ก็เป็นตัวศึกษาแท้ถ้าเรามีการสังเกตอยู่ตลอดเวลาค่อยดูว่าอันนี้มันเป็นยังไงแทนที่เราโอ้อันนี้ไม่ชอบอันนี้ไม่ดีอันนี้เป็นบาปคือและอย่าไปประณามมันเลยอย่าไปด่ามันเลยก็ยกขึ้นมาดูมันเกิดยังไงตัวนี้มันอยู่ยังไงเหมือนกับเป็นสัตว์ที่เราไปจับในป่ามาดูว่ามันเป็นยังไงคือให้มีการดูตัวเองให้มากมีการสังเกตตัวเองให้มากให้เข้าใจคือการที่สิ่งทั้งหลายทั้งพวงไม่ได้อยู่ไม่มีอะไรในโลกที่จะเป็นของสำเร็จรูปที่จบอยู่ในตัวของมันสิ่งทั้งหลายทั้งพวงอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุให้สิ่งอื่นเกิดขึ้นจากตัวของมันด้วยอันนี้ก็การที่สิ่งทั้งหลายทั้งพวงสัมพันธ์กันอย่างแยกออกจากกันไม่ค่อยได้นั้นก็เป็นความหมายของอนัตตาบางที่เราใช้คำว่าอนัตตาในทางลบว่าไม่มีตัวไม่มีตนถ้าเราพูดในทางบวกก็เป็นการที่เราทั้งหลายนี้เราก็มีความสัมพันธ์กันมนุษย์เราก็มีความสัมพันธ์กันคือมนุษย์กับโลกกับธรรมชาตินี่มันก็แยกออกจากกันไม่ได้เมื่อเราแยกออกจากกันแล้วเกิดปัญหาคือเราแยกการพัฒนาทางเศรษฐกิจออกจากจริยธรรมหรือว่าจากการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและอะไรอย่างนี้เกิดปัญหาขึ้นมาคือว่าเราถูกวันนี้เราเชี่ยวชาญเฉพาะคนนี้ก็เชี่ยวชาญเฉพาะวิชานี้คนนี้ก็เชี่ยวชาญเฉพาะวิชานั้นแล้วก็ไม่มีความเชื่อมกันแล้วก็เกิดเป็นของขายคงมันขาดความสามัคคีกันแล้วก็เราลืมเพราะว่าเรามีวิชาหลายวิชาเราลืมว่าความจริงมีวิชาเดียวคือวิชาแห่งการที่จะอยู่ในโลกด้วยปราศจากความทุกข์คือเราลืมเป้าหมายของเราเสียเพราะฉะนั้นขอให้เราอยู่ในโลกโดยความรู้สึกตัวให้มากที่สุดเราเกิดมาในโลกเราเกิดมาเพื่ออะไรเราจะให้อะไรแก่โลก เราจะใช้ชีวิตของเราซึ่งก็ไม่กี่ปีหรอกเรายังรับรองไม่ได้ว่าอะไรจะมาก่อนพรุ่งนี้หรือชาติหน้าฉะนั้นเราก็ต้องพยายามใช้เวลาของเราให้ดีที่สุดที่เราทำได้บางทีเราก็บาดหมางกับเพื่อนจากเพื่อนไปอารมณ์ไม่ดีวันรุ่งเช้าก็ได้ข่าวว่าเพื่อนถูกรถชนหรือเกิดอุบัติเหตุแล้วเราก็จะใจของเราก็จะไม่สบายตลอดชีวิตว่าเราเคยรักกันแล้วก็เราปาดหมางกันมาทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็เราไม่มีโอกาสที่จะแก้ไขไม่มีโอกาสที่จะกลับคืนเหมือนเดิมเราทีนี้เขาตายจากเราแล้วแล้วก็เราก็เสียใจอันนี้บางคนคงจะเคยเป็นเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเกิดความทะเลาะกับใครขอให้เราคิดว่าชีวิตของเรานี้เป็นของไม่แน่นอนเราควรจะรีบแก้ไขรีบให้อภัยเขาเสียเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะมีโอกาสต่อไปหรือเปล่าเราอาจจะตายจากกันก็ได้คืออย่าให้มีอะไรค้างอย่าไปทิ้งอะไรให้มันเน่าให้มันเบื่อสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็พยายามแก้ไขทันทีคืออย่าให้มีอัตตาตัวตนเป็นตัวบังคับบัญชาได้ว่าพร้อมที่จะเสียสละอัตตาตัวตนของตัวเองให้มีความเมตตาปราณีต่อคนอื่นให้มากวันนี้เราเวลาของเรามันกำลังจะหมดพอดีต่อมาก็อยู่คงเดียว2เดือนก็ไม่เคยได้พูดกับใครมากก็มากรุงเทพทีนี้ก็ต้องมีการชดเชยเพราะว่าจะต้องพูดมากหน่อยนะวันนี้มาก็ไม่รู้ว่าจะพูดเรื่องอะไรแต่ในที่สุดเราก็นั่งลงแล้วมันก็ออกมาเหมือนกันแต่กลัวว่านางกวีจะเทศไม่ออกนะวันนี้ก็เลยมานั่งดำสบายเพราะว่าเรานางกวีไม่ค่อยถนัดทุกวันนี้ฉะนั้นสุดท้ายนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายขอให้เอาข้อธรรมะที่เราได้ฟังวันนี้เอาไปพิจารณาให้เกิดความรู้แจ้งแทงตลอดให้เกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายให้เกิดความเคารพรักและก็การปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่งามขอให้ปล่อยวางความทุกข์ความเดือดร้อนทุกประการเถิด